Oportunista, soudce kmotrů, člověk blízký hradu. I taková označení padají v tisku na hlavu předsedy Městského soudu v Praze Jana Sváčka. Kritika zesílila poté, co neprošel senátem jako kandidát na ústavního soudce a objevila se informace, že ho prezident chce senátorům navrhnout podruhé. Co na to říká sám doktor Sváček? Stojí o druhý pokus dostat se mezi ústavní soudce? Proč si vzhledem ke své funkci nedával větší pozor na společenské kontakty a dobré jméno? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal, jak už jsem říkala, předseda Pražského městského soudu Jan Sváček. Vítejte u nás.
Dobrý večer.
Pane předsedo, já vám teď pustím část vyjádření stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera z pondělních 20 minut Radiožurnálu.
Ona je tady celá řada podivných signálů, které naznačují, že se tady doopravdy svádí jakási bitva o justici, protože to, odkud nebo jakým způsobem vznikly věci veřejné, opředené už legendami. Mluvilo se o tom jako o projektu pražských odesáckých kmotrů. Radek Jon od samého začátku se snažil ze všech sil bránit odchodu pana Rampuly z vrchního pražského státního zastupitelství. Pověst tohoto vrchního státního zastupitelství jako zametače politicky citlivých kauz pod koberec, působením pana Grigárka na tomto vrchním státním zastupitelství, který před listopadem 89 vlastně protiprávně se podílel na vyvážení demonstrantů do lesů za Prahu. Těch indicí je tam mnohem víc. V zápětí vlastně poté, co byl svolán výbor, se rozšířila informace, že městský soud vedený panem Sváčkem zrušil odvolání pana Rampuly z funkce. Zároveň se dostala na venek informace, že prezident Klaus chce znovu navrhnout pana doktora Sváčka, a do toho informace, že prezident Klaus má zájem ještě jmenovat nového předsedu městského soudu, oslabení pozice ministra Pospíšila, údajné úvahy o jeho konci na ministerstvu. Když si všechny tyto informace seřadíte, tak doopravdy už to vyvolává velmi vážné pochybnosti o tom, co se v naší justici děje a jestli náhodou nejde o to zvrátit ty pozitivní procesy, tu postupnou očistu justice.
Tak teď rozeberme spolu jednotlivé části toho, co Jiří Dienstbier řekl. Začneme tou částí, která se týká přímo vás. Víte o tom, že by vás prezident chtěl znovu podruhé navrhnout senátorům jako kandidáta na ústavního soudce?
Ne, tak o tom nevím a myslím, že to je nějaká mediální bublina. Spíš by mě zajímalo, odkud to vzešlo. Já jsem s panem prezidentem mluvil naposledy na přelomu listopadu a prosince, kdy mě navrhnul, od té doby jsem s ním na to téma nehovořil.
Stál byste o to, aby to prezident podruhé udělal po tom všem, čím už jste si prošla, co všechno už se o tom řeklo? Bylo by to ještě pro vás důstojné, aby to prezident udělal podruhé?
Já jsem si prošel, paní redaktorko, poměrně velkým martyriem a v tuto chvíli se z toho tak pomalu vzpamatovávám, takže nejsem si jist, jak bych reagoval, kdyby takový návrh přišel, ale je to velmi hypotetická záležitost o příliš vážné věci, takže bych se jakýmkoliv úvahám, kdyby něco raději vyhnul.
Zeptám se jinak, označil byste postup navrhnout senátu dvakrát stejné jméno za nestandardní?
Já mám pocit, že už v minulosti se to asi ve dvou případech nebo ve třech případech stalo. Je to pravomoc prezidenta republiky, je to věc toho, kterého kandidáta, kterého se to týká, pokud by se na tom s panem prezidentem dohodnul.
Vy sám jste řekl, že jste prošel martýriem. Myslíte si, že vám v celé té věci uškodil fakt, že jste byl dlouholetým poradcem prezidenta Václava Klause?
Ne, tak já jsem přesvědčen, že takto samotní senátoři neuvažovali. Ono to nebylo dlouholetým poradcem. Pan prezident si nás volal někdy v roce 2003, sešli jsme se asi dvakrát nebo třikrát a trvalo to asi rok a půl a poté již k žádným schůzkám nedocházelo. Nicméně musím říct, že ty schůzky byly velmi přínosné. My jsme se tam bavili například o milostech, amnestiích a mě je velmi sympatické, že pan prezident se drží těch domluv, které jsme tam společně učinili.
Mimochodem, vy jste sám načal téma milostí. Vám se líbí to, co se děje teď a jak se komentuje to, co se děje kolem milostí a způsob třeba, jakým prezident odůvodnil milost pro bývalou ředitelku vysoké školy?
No, v tom bych spatřoval trošku problém. Zaprvé musím říci, že ta milost je především vyplývá ze zákona a je to, řekl bych, taky historický artefakt, který pochází někdy od středověku, kdy panovník měl toto právo. Já jediné, na čím bych se pozastavil, je, nebo s čím bych trochu polemizoval, že na místě pana prezidenta bych ty milosti prostě neodůvodňoval, protože tak se tomu nikdy v minulosti nedělo a to pak může dát důvod k různým spekulacím, ale jinak mě nepřísluší k tomu se jakkoliv vyjadřovat.
Mimochodem, myslíte si také, že ve váš neprospěch rozhodlo členství v KSČM a kontakty s kontroverzním podnikatelem Tomášem Hrdličkou?
Pokud je o mé členství v KSČ, tak jak už jsem říkal senátorům, na to nemám žádné vysvětlení ani omluvu, byl jsem půl roku členem KSČ. No a co se týče toho kontaktu s panem Hrdličkou, jenom zopakuji, já jsem se s ním setkával opakovaně asi před 7 lety, kdy působil ve funkci místostarosty na městské části v Praze 10. Řešili jsme dislokaci bytů pro zaměstnance soudů, pak jsem ho asi 7 let neviděl a poté jsem mu odpověděl na pozdrav v kavárně. A...
Tak počkejte, ale tykáte si s panem Hrdličkou.
Ano, ano, tam jsme si před těmi 7 lety skutečně začali tykat. Ano.
Člověk se většinou tyká s přáteli.
Tehdy to bylo velmi, velmi kontaktní prostředí, kdy jsme se setkávali, jak říkám, opakovaně i u oběda, takže jedině k tomu mohu říct, že jsem ho pak 7-8 let neviděl.
Zkusím to z jiného soudku, poté, co jste tedy opakovaně nucen obhajovat takové své společenské kontakty. Nepovažujete to za chybu? Nebylo by bývalo moudřejší dávat si větší pozor, s kým se objevujete na veřejnosti? S kým se setkáte?
No tak tady tomu setkání jsem paní redaktorko nemohl zabránit, protože to bylo v kavárně, kde každý seděl u jiného stolu, a když jsem odcházel, mě pan Hrdlička pozdravil a já jsem mu odpověděl na pozdrav a jenom, jak říkám, už jsem odpovídal na to i senátorům, že se mi občas stane, že mě pozdraví odsouzený, který se vrátí ve z výkonu trestu a já mu také odpovím, považuji to za slušnost.
Takže pana Hrdličku teď sám pro sebe řadíte někam do kategorie odsouzeného?
Ne, rozhodně ne. Pan Hrdlička, pokud je mi známo, nebyl stíhán ani soudně trestán, ale uváděl jsem to spíš jako trochu komický příklad.
Městský soud, kterému předsedáte, zrušil odvolání pana Rampuly z funkce. Znáte odůvodnění rozsudku?
Já se přiznám, do současné doby jsem to rozhodnutí ještě nečetl. Znám ty zásadní důvody, že tam došlo k nějakým formálním i materiálním pochybením, ale především tuto výhradu si kladu vždycky. Já jako předseda Městského soudu v Praze ten rozsudek nemohu nějak komentovat, protože může na základě kasační stížnosti dojít k jeho zrušení a to by znamenalo, že Městský soud Praze se tím rozhodnutím bude muset zabývat znova, já bych vytvořil jakousi námitku podjatosti do budoucna.
Zuří válka o justici, cítí soudci politické tlaky na svou práci? Debatujeme s předsedou Pražského městského soudu Janem Sváčkem. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Ona je tady celá řada podivných signálů, které naznačují, že se tady svádí bitva o justici, říká dále Jiří Dienstbier. Zmiňuje například i aktivitu předsedy bezpečnostního výboru sněmovny Radka Jona, když se pozval na výbor nejen ministra, ale i státního zástupce Mečla. Vnímal prý od začátku snahu Radky Jona zabránit odchodu pana Rampuly. Podle vás, vede se tady válka o justici za účasti politických špiček?
Paní redaktorko, já se domnívám, že celá záležitost kolem státního zastupitelství a v těchto dnech kolem vrchního státního zastupitelství je skutečně velmi spolitizována, ale řekl bych, že prapodstata problému je možná v tom, že na rozdíl od soudů státní zastupitelství prostě není nezávislé. Státní zastupitelství i z hlediska členění v ústavě je řazeno do moci výkonné a dovedu si představit, jak každý politik, případně člen vlády, má své určité představy o tom, jak by mělo státní zastupitelství pracovat. No a ti politici a ty vlády se nám velmi často mění a z toho může docházet k různým výkladovým problémům. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Velmi, velmi vítám současnou aktivitu nejvyššího státního zástupce pana Zemana o snahu legislativně upravit změny v chodu fungování státního zastupitelství. Ono se mu nepovede dosáhnout to, aby státní zastupitelství bylo nezávislé. nezávislé, jak říkám, nezávislost státního zastupitelství je teoretický nonsens, ale pokud se snaží o to, aby se zamezilo vlivu a tlaku politiků a politiky na činnost státního zastupitelství, tak v tom tomu velmi fandím.
Jestliže fandíte panu Zemanovi, to skoro zní, jako byste byl v takzvaném táboru proti Rampulovi.
Ne, já se do žádného tábora neřadím, ale s panem Zemanem se stýkám v rámci takzvané justiční šestky s dalšími soudci a státními zástupci a sleduji jeho snahu o legislativní změny ve fungování státního zastupitelství, jak říkám, je mi to velmi sympatické.
A vy vnímal jste osobně někdy politický tlak na svou práci soudce?
Ne, paní redaktorko, domnívám se, že ono to není ani dost dobře možné a já navíc jsem v čele Městského soudu v Praze od roku 99 a domnívám se, že jsme vytvořili takové mechanismy, aby ti, kteří by se o to chtěli pokusit, do toho prostě nešli. Navíc jakýkoliv zásah do nezávislého rozhodování soudce je trestným činem a nemohu si dovolit ani já, ani minister spravedlnosti, ani jakýkoliv politik nebo kdokoliv jiný zasáhnout do rozhodování nezávislého soudce, protože on i ten soudce samotný by se dopouštěli trestného činu a jsem přesvědčen, že v Praze a v celé české justici to tak funguje.
Nicméně hovořil jste o politické závislosti minimálně, co se týče státních zastupitelství. Tady potřebuje podle vás justice očistný proces?
Justice potřebuje pořád očistný proces a hlavně by se mělo stále dohlížet na to, aby ten vliv politiky na justici, aby nám tady fungovaly tři státní moci, pokud možno nezávisle na sobě, byl permanentní. A aby ten vliv politiky byl co samozřejmě nejmenší. Ale já bych spíše raději mluvil o soudnictví, které mi bližší než o justici v tom širším slova smyslu, kam patří státní zastupitelství a potažmo policie a vyšetřovatele, takže domnívám se, že to my soudci máme než ti státní zástupci mnohem, mnohem jednodušší. My jsme podle zákona a podle ústavy skutečně nezávislí.
Dobře, tak abychom to převedli do praktické roviny. Jestliže existuje nějaká možnost ovlivnit kauzu, třeba z řad jakýchsi kmotrů, pak ta možnost podle vás existuje na úrovni státních zastupitelství a nikoli už na soudech.
Víte, já nejsem schopen se vyjádřit k tomu, co teď zaznívá v médiích o činnosti státních zastupitelství z hlediska těch kauz, které nebyly dotaženy do konce, protože já se u soudu setkávám pouze s těmi kauzami, které byly dotaženy a kde byla podána obžaloba. Z toho důvodu já mohu vycházet pouze z těchto kauz a o tom, které záležitosti nebyly vyšetřeny, dotaženy a pokud vůbec nějaké takové jsou, o tom já skutečně se dovídám ve spekulacích z médií a k tomu se nemůžu kvalifikovaně vyjadřovat.
Tak se podívejme konkrétně na Pražský městský soud. Kárný senát Nejvyššího správního soudu odvolal v lednu z funkce soudce Jaromíra Sklenáře. Odůvodnil to průtahy, v některých případech byl pan soudce nečinný až několik let. Je tento případ něco, co se v menší míře děje třeba i u ostatních soudců, ale nedospělo to tak daleko, že by byli až odvoláni Nejvyšším správním soudem?
Bohužel toto byl velmi nešťastný případ a řekl bych téměř lidská tragédie toho soudce, který stál před kárným senátem v krátké době již po třetí a my sami jsme navrhovali odvolání z funkce soudce, takže tam předpokládám kárnému senátu nic nezbylo, ale nebyl to první ani poslední soudce, který byl z titulu své nečinnosti nebo průtahu v práci z funkce soudce odvolán. Bohužel ještě pořád dochází mezi soudci k excesům a stále nacházíme některé individuality, kteří prostě z různých důvodů být soudcem nikdy neměli, ale oni jsou i jiné mechanismy než kárné řízení, jak soudce přesvědčit, aby opustil svoji soudcovskou práci a věnoval se například něčemu jinému v advokaci, v teorii a podobně. Já jsem se s těmito případy opakovaně setkala zhruba v 25 případech, pokud si to správně vidu, se mi podařilo soudce přesvědčit, aby netrápil sebe, mě jako předsou soudu a především účastníky řízení tím, že není schopen včas a kvalitně.
Dobře, tohle tedy byla osobní tragédie nebo prostě osobní selhání jednotlivce. Já tady mám na Facebooku několik velmi velmi ostrých reakcí, které mě nutí se ještě vrátit k otázce, kterou nastiňuje třeba posluchač Petr Šulc. Píše: Václav Klaus chce pokračovat v destrukci skutečné demokracie i po odchodu z funkce, proto chce instalovat do významných funkcí svoje lidi. A někteří státní zástupci a soudci z Prahy jsou trojští koně českých mafiánů. Tak vy reagujete úsměvem, ale nicméně toto je bohužel dojem, který nechávají soudy v lidech. A ten dojem se tady opakuje v různých podobách, v několika reakcích.
Já za sebe vám mohu říct, paní redaktorko, dvě věci. Za prvé, je to určitá schizofrenie naší společnosti. Prezident republiky jako jediný má právo navrhnout kandidáta na ústavního soudce. Nedá se nic dělat, jinak to není možné. To znamená spojovat každého navrženého kandidáta s tím, že to je prezidentův člověk, si myslím, není příliš rozumné. A pokud je konkrétně o mě, to je ta druhá poznámka. Já jsem tu nabídku neformálně od pana prezidenta dostal již v roce 2003, kdy jsem ji odmítl z různých osobních i profesních důvodů. Od té doby jsem si několikrát krátce poté dovolil s panem prezidentem v některých věcech nesouhlasit a řeknu jenom tolik, že ti, kteří si tehdy plácali na čelo a říkali, proč jdeš do sporu s prezidentem republiky, možná ti sami mě teď označují za jeho člověka.
Je tady ještě docela zajímavý názor vašeho kolegy soudce, nejmenovaného tedy, kterého cituje server Česká pozice, a ten říká: procedura schvalování kandidátů na ústavní soudce probíhá v Senátu špatně. Senátoři se neptají na hodnoty a principy, které jsou pro kandidáty důležité, a už vůbec neskoumají, zda jim ohledně svých postojů nevěší bulíky na nos. Konec citátu. Má podle vás systém hodnocení v Senátu takové nedostatky?
Já bych se k tomu velmi nerad vyjadřoval, paní redaktorko. Celý proces navržení a schvalování kandidátů na ústavního soudce je podle zákona, podle ústavy, ryze politická záležitost. A Senát má skutečně právo si stanovit svá vlastní kritéria a nelze k tomu nic namítat.
A je to v pořádku, že to je ryze politická záležitost, týká-li se to ústavního soudce?
Je to podle platných zákonů.
Zmínil byste ty zákony, kdyby to bylo ve vaší moci?
Těžko říci, já to v tuto chvíli vidím příliš subjektivně, ale myslím, že je v pořádku, aby se zde podílely dvě instituce a nikoliv jenom jedna. Nevím, jestli bych pokázal správné, aby mohl navrhovat bez dalšího ústavní soudce samotný prezident republiky. A myslím, že je v pořádku, že tak významná komora, jako je Horní komora parlamentu České republiky, se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje. To bych řekl, že je obecně v pořádku.
Ještě na závěr se dotkneme dnešního dění. Vy jste byl na poradě s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem a ono to souvisí i s tím, o čem jsme mluvili, o nestíhání soudců, nejen městského soudu. Vy jste řešili, jakým způsobem odklonit věci od soudů. K čemu jste došli?
No, víte, všude ve světě je taková normální teze: udělejme všechno pro to, aby se věc k soudu vůbec nedostala, protože soudnictví je drahé. V českých poměrech je ta tendence opačná. Včetně bagatelních věcí prožeňme přes soud. A my jsme se tam bavili například o tom, jak právě u těchto bagatelních věcí, jako jsou záležitosti vyplývající z dopravy, černé jízdy a podobně, by se daly nějakým způsobem odklonit od soudu a vyřizovat jinak, než aby zabírali práci a činnost soudci samotnému.
Zlobte se, tak možná hodně lidem naskočila husí kůže, protože když si vzpomeneme, jak to řeší exekutoři.
Ne, on by tam zůstal vždycky zachován soudní přezkum, ale tady jde o to, aby soudce nebyl ze dvou třetin nebo ze jedné poloviny úředníkem, ale aby se mohl soustředit skutečně na kauzy, které jsou hodné toho, aby se jimi soudce zabýval. Takže myslím, že celá společnost by to pocítila pozitivně.
Neboli došli jste s panem ministrem k nějakému konkrétnímu plánu, co se bude dít se soudy?
Hovořili jsme na toto téma a řekli jsme si, že legislativně nějakým způsobem se budeme společně snažit vytvořit možnost, aby se ty bagatelní věci nějakým způsobem od vlastního soudcovského rozhodování odklonily.
Jakým způsobem ještě není v tuto chvíli dotaženo?
My máme na soudech desítky nebo stovky kvalitních vyšších soudních úředníků a myslím, že je zde prostor pro to, aby se některými těmito záležitostmi zabývali právě oni.
Úplně na závěr hovoří tady třeba i Jiří Dienstbier o oslabení pozice ministra Pospíšila. Vnímáte, že pozice ministra spravedlnosti je z důvodu politických nějakým způsobem oslabena?
Pane doktorko, já bych tyto politické záležitosti nechtěl komentovat a řeknu jenom tolik. Pro soudnictví je nešťastné, když se ministři spravedlnosti často mění. České soudnictví potřebuje dlouhodobou koncepci a pokud má v českých poměrech od roku 89 ministr spravedlnosti průměrnou životnost rok a půl, je to málo. Na jeho místo pak přijde nástupce, který neguje všechny jeho záležitosti, vytváří svou koncepci vlastně, a než jí stačí prosadit, tak zase odchází. Čili já jsem proto, aby ministr spravedlnosti v českých poměrech, pokud to tak je nastaveno, působil co nejdéle.
Předseda Pražského městského soudu Jan Sváček byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Příjemný večer vám přeje ještě Štěpánka Čechová.